Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада җан исәпке әзерлек бара. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев моңа үз карашын белдерә. Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты Идрис Газиев 50 еллыгын билгеләп уза. Җырчы белән әңгәмәдә аның бүгенге татар мәдәнияте, сәнгате турындагы фикерләре яңгырар. Аналитик тапшыру татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңаеннан милли тарих турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә танылган сәнгать осталары сәяси тоткыннарны яклап чыгыш ясады. Венада халыкара атом идарәсе башлыгы Иран тышкы эшләр министры белән очраша. Беларус һәм Маҗарстанда бүген сайлаулар үтә. Лондон марафонында Башкортстан кызы Лилия Шобухова җиңде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Маҗарстанда парламент сайлауының икенче өлеше үтә. Җиңүне Виктор Орбан җитәкче Легендәге орта оң Фидес фирқасы яулар дип көтелә. Будапештә улы яшьтәге бер ханым мин яхшы тормыш өчен тавыш бирдем диде. Фидес җиңәме башкалармы миңа барыбер оныкларыма яхшы тормыш телим. Сайлауның 11 апрель узган беренче өлешендә бу партия хакимияттәге социалистлардан күбрәк тавыш алган иде. Орта оң кешеләр хакимияттә 1998-2002 елларда булды. Бу юлы алар җирле үз идарә системасын үзгәртергә һәм чит илләрдә яшәгән миллионлаган маҗарга Маҗарстан ватандашлыгын алуны җиңеләйтергә вәгъдә итә. Беларус хакимиятләре җирле сайлауларда канун бозулар теркәлмәде дип хәбәр итте. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Лидия Ермошина белдерде. Сайлауда 12 сәяси фирқадан 25 мең намзат катнаша, тавыш бирү алдыннан оппозиция үз намзатларына булган басым һәм аның нәтиҗәсендә кайберәүләрнең сайлауда катнашудан баш тартуы турында хәбәр итте. Сайлауны 18 меңләп кеше күзәтә, шуларның 50-се халыкара күзәтүчеләр. Тавыш бирү Казан вакыты белән кичке 9-да тәмамлана. Венада бүген халыкара атом энергиясе идарәсе башлыгы Юки Амано, Иран тышкы эшләр министры Ману Чирмат Такый белән очраша. Очрашуның көн тәртибендә Берләшкән Милләтләр оешмасының Иранга ясаган тәкъдиме. БМО Иран өчен кирәкле байытылган уранны чит илләрдә җитештерергә тәкъдим иткән иде. Иран моңа башта ризасызлык белдерде. Очрашу алдыннан Муттакый киң һәм нәтиҗәле сөйләшүгә өмет итүен әйтте. Көнбатыш илләре Иранның атом программасы турында мәгълүматны яшерү өчен чикләүләрне кырыслатуны таләп итә. Суданның көньяк-көнчыгышында Дарфур вилаетындагы гарәп кабиләләре белән илнең көньягындагы кешеләр арасында бәрелешләр булып, кимендә 50 кеше һәлак булды дип хәбәр ителә. 80ләп кеше яраланган. Кеш куллану парламент сайлау нәтиҗәсе игълан ителер алдыннан гына булды. Суданда соңгы 24 елда беренче тапкыр сайлауда берничә фирқа катнашты. Оппозиция хакимият вәкилләрен хәрәмләшүдә гаепләп чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә Горбунов исемендәге мәдәният йорты каршында безнең һәм сезнең азатлык өчен дигән хәйрия концерты узды. Мондый чара Русиядә сәяси тоткыннарны яклау өчен инде 4-нче тапкыр оештырыла. Концертта җыелган акча тоткыннарның гаиләләренә тапшырылачак һәм адвокатларга түләүгә китәчәк. Һәр тиеннең кайда киткәне өчен хисап тотыла, диде чараны оештыручыларның берсе, сәяси тоткыннар белән теләктәшлек берлеге вәкиле Михаил Кригер.
Сейчас мы имеем довольно позорное явление, то, что в нашей стране люди сидят за убеждения, люди сидят по политическим мотивам.
Безнең илдә сәяси сәбәпләрдән кемгәдер тәнкыйть белдергән һәм нахакка тагылган гаепләүләр белән кешеләр төрмәдә утыра. Бу оят. Бер тиен акчасыз калган мондый кешеләр һәм аларның гаиләләренә ярдәмгә без менә шундый концертлар оештырабыз. Алар безнең һәм сезнең азатлык өчен дип атала. Акчалар тоткыннарның үзләренә, гаиләләргә, юридик чыгымнарга һәм адвокатларга түләүгә тотыла. Политзеки.ру сайтында сайтында һәр тиеннең кая киткәнен теркәп барабыз.
Отчитываемся буквально за каждую копейку, полученную таким образом.
Бүгенге чарада джаз уйнаучы танылган пианист Даниил Крамер, флейтачы Татьяна Ларина, Норд-Ост музыкаль томаша авторларының берсе Алексей Ващенко, актер һәм композитор Тимур Ведерников катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстанның Белорецк қаласында туып үскән Лилия Шобухова Лондонда узган марафонда беренче килде. 32 яшьлек Лилия 42 шакрымны 2 сәгать 22 минутта үткән. 2009 елның октябрендә Лилия Шобухова Чикаго марафонында да беренче килгән булган. Лондонда 2-нче урынны да Русия спортчысы Инга Абитова алды. 3-нче Эфиопия вәкиле Ассалефех Мергия килде. Европаның иң зур калаларында узган марафоннарда спортчылар һәм гади халык катнаша ала. Русия президенты Дмитрий Медведев 11 майда Сүриягә барачак. Бу хакта Сүри басмалары язып чыкты. Советлар Берлеге таркалгач, бу Русия җитәкчесенең Сүриягә беренче сәфәре. Бер көнлек сәфәре вакытында Медведев Сүри башы Башар Аль-Асад белән очрашып, ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләшер дип фаразлана. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Менә аларның кыскачасы. Мәскәүдә танылган сәнгать осталары сәяси тоткыннарны яклап чыгыш ясады. Венада халыгара атом идарәсе башлыгы Иран тышкы эшләр министры белән очраша. Беларусь һәм Маҗарстанда бүген сайлаулар үтә. Лондон марафонында Башкортстан кызы Лилия Шобухова җиңде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика Президенты Дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьевның Башкортстанда җанисәп нинди нәтиҗәләр бирәчәген яңгыратуы яңа вазгыят тудырды дияргә була. Рәсми Татарстан бу уңайдан әле бернинди караш белдерми. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Татарстан Дәүләт Шурасының комитет рәисе Разил Вәлиев белән сөйләште.
Башкортстандагы татар милли оешмалары алда торган җанисәп вакытында республикадагы тагын берничә йөз мең татарны башкортка күчерүгә каршы төрле ысуллар кулланып көрәшне көчәйтергә тырышалар. Әлбәттә инде республиканың бар финанс, пропагандистик, структур ресурсын кулларында тоткан башкорт элитасына каршы көрәш алымнары исемлеге шактый тар. Шул алымнарның берсе әлегәчә иң киң кулланылганы Русия җитәкчелегенә, Татарстан һәм Башкортстан президентларына, Башкортстандагы район һәм шәһәр башлыкларына җанисәп алдыннан Башкортстанда нинди хәл тудырылганын җиткерү, аңлату һәм җанисәпкә әзерлектәге канун бозуларны туктатырга чакыру турында хатлар язу. Әмма Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев авызы белән Башкортстанда җанисәп нинди нәтиҗәләр бирәчәген яңгырату бөтенләй яңа вазгыять тудырды дияргә була. Исегезгә төшерәбез. 15 апрельдә Интерфакс агентлыгы аша Сергей Лаврентьев шулай дип белдерде. Цитата. 1897 елгы бөтен Русия җанисәбе материаллары игътибарга лаяк. Ул вакытта үз милләте санын үстерергә теләүчеләр булмаган. Кешеләр читтән бернинди тәэсирсез ана телләре нинди булганлыгын әйткәннәр. Составында Златоуст, Уфа, Стәрлетамак, Бәләбәй, Бөре, Минзәлә өязләре булган бөтен Уфа губернасы халкының 41% башкорт телендә сөйләшкән. 8.4% татар телендә, 1% мишәр телендә, 1.8% типтәр телендә. Бу күрсәткечләр бүгенге Башкортстандагы башкорт һәм татарларның саннары күрсәткеченә бик якыннар. Цитата тәмам. Шулай итеп, башкорт элитасы Лаврентьев авызы белән 1989 елда 1,121,000 кешене тәшкил иткән татардан Башкортстанда 2010 елгы җанисәптән соң 400 меңләп татар калачагын игълан итте. Шунысы да игътибарын җәлеп итә. Татарстан ягы иҗтимагый да, рәсми дә Казан Башкортстан ягыннан чыккан бу белдерүгә карата позицияларын әлегәчә белдермәделәр. Шәхси фикерен булса да белергә теләп, Татарстан парламентының милли мәсьәләләр, фән һәм мәгариф комитеты җитәкчесе, күренекле шагыйр Разил Вәлиевка мөрәҗәгать иттем. Разил әфәнде, менә бу төрле көчләрнең, төрле төркемнәрнең дип әйтәм мин дә, Русиядә татар милләтенең, татар халкының санын кимитергә тырышуы, маташуы төрле юллар белән татар халкына, татар милләтенә татар элитасына нәрсәсе белән яны. Һәм икенче төрлерәк әйтеп әйткәндә, татар элитасының Русия сәяси аренасында урынына нәрсә белән ничек яны?
Мин милләт дигәч, халык дигәч, иң беренче чиратта бер кеше белән чагыштырып карарга яратам. Менә кеше икән, ул бит инде өйләнә, балалар туганны көтә, ишәйгәнне көтә, минем нәселем калсын, минем киләчәгем булсын ди. Әгәр дә аның нәселе булмый икән, әгәр дә ул ишәйме икән, артмый икән, күбәйме икән, көчәйме икән, аның киләчәге юк дигән сүз. Теләсә кайсы милләт тә кеше шикелле, чөнки ул кешеләрдән җыела бит инде милләт халык. Әмма әгәр дә инде без артуга таба бармасак, без кимүгә таба барсак, бу инде беренчедән безнең киләчәккә перспективабызны, өметебезне кимитә, өметебезне кисә. Икенчедән безнең куәтебезне кимитә. Аннары тагын бер нәрсә, менә ул хакта инде без еш кына искә төшәбез, ул хакта сөйләшәбез. Халык санын җан исәбен алу, ул бит инде киләчәккә дәүләт, хөкүмәт, җәмгыять нишләргә тиеш, кайсы юлдан барырга тиеш, аның нинди институтлары булырга тиеш, милли яктанмы, башка яктанмы, шушыны ачыклар өчен үткәрә ул җан исәбен. Әгәр дә инде бүгенгендә,
ягъни гафутынан бу шактый дәрәҗәдә техник мәсьәлә булырга.
Ишексез, у иң беренче чиратта аның максаты техник максат. Ул ниндидер сәясәткә катнашып, ниндидер шундый сәяси уеннарга корылырга тиеш түгел. Аның максаты ул түгел. Әгәр дә без татарны саныйбыз икән, башкортны саныйбыз икән, башка халыкларны саныйбыз икән, димәк, аның инде мин икътисади якларын, тормыш шартларын башкаларын әйтмим. Менә милли яктан килгәндә, әгәр дә татар Россиядә 5 миллион ярым икән, димәк, Сирәбедә шул хатлы икән, Башкортстанда шул хатлы икән, анда Утмуртияда, Марияда шул хатлы икән, ондагы милләттәшләребез сорыяла, таләп итәләр. Менә без монда шушы хатлы кеше яшибез татар милләтеннән, безнең милли институтларыбыз булырга тиеш. Безнең милли мәктәпләребез шушы халыкка шул кадәр булырга тиеш. Милли мәдәни йортларыбыз булырга мөмкин, милли башка институтларыбыз булырга тиеш. Менә шушы нәрсәләрне ачыклар өчен аяк тирәп аякка нык басып таләп итәр өчен менә бу саннарны безгә кирәк.
Таләп итәргә дигәндә, сез инде күз алдында тостыр Русияның милли мәдәни мөхтәрият турындагы канунын, федераль канунын. Шуңа нигезләнеп.
Милли мәдәният турында, милли мәдәни мөхтәрият турында законында, канунында күз алдында тотам мин, Россиянең мәгариф турында канунында күз алдында тотам мин, Россиянең мәдәният турындагы законында истә тотам, һәм башка Россиянең конституциясында күз алдында тотам, чөнки конституцияда, законнарда да кайсы гражданин, ватандаш үз туган телендә белем алырга хокуклы язган. Белем алу турында ни өчен әйтәм, чөнки милләтне, халыкны саклап калуның иң төп нигезе бүген көндә иң төп таянычы милли мәктәп. Әгәр дә милли мәктәбебез битсә, милли мәктәпләр без көннән кин кими барса, теләсә кайсы милләтнең киләчәгенә куркыныч яны. Бу бер татарга гына кагылмый, бу русска да кагыла, башкортка да, чувашка да, марийга да, мордвага да, татарга да шул исәптән кагыла. Шуңа күрә безне бүген көндә иң нык борчыган нәрсә милли мәктәп ның язмышы.
Ну шулай да мин инде сорауның башына бар бер әйләнеп кайтам. Сез инде сәясәтче буларак, дипломат буларак бәлки урап үтәсездер. Менә бу чынлап та татарның саны кимүе Русиядә. Татарның җитәкче татар элитасының әзрәк бәһасын дип әйтәм мин дә, мөмкинчелекләрен кимитәме Русиядә?
Һич шиксез кимитә. Билгеле, сан гына бөтен нәрсәне дә хәл итмәй. Сифат билгеле. Сан һәм сифат икесе бергә барган.
Без бит әле икенче халык дибез.
Әйе. Менә безнең бүген көндә шуннан да без икенче халык дибез. Бу бик зур нәрсә. Без аны атлаган саен һәр вакытта искәртеп торабыз. Әгәр дә без икенче халык икән, икенче халык дип мин тиге тәртип саны буенча гына әйтәм. Сорт буенча әйтмим. Аның сортлары һәр бер халыкта беренче сорт булырга тиеш. Бу сан буенча, тәртип буенча гына. Әгәр дә без сан ягыннан Россиядә икенче урында торабыз икән, безнең таләпләребез дә шул дәрәҗәдә булырга тиеш.
Башкортстанга әйләнеп кайтканда, менә бит сер түгел, Башкортстан җирлегендә татарлар күпләп һәм укмашып яшәгән төбәкләрдәге халыкны башкырт татарлар түгел, башкыртлар деген пропагандалы барыла. Жан исәптә сез шуны белегез, языныгыз. Сез татарлар түгел, сез башкыртлар. Һәм Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе расланганча, башкыртларның саны Башкортстан җирлегендә 41% булырга тиеш. Демәк, татарга кала бер 10%. Демәк, татар милләте бик күп өлешен югалтырга тиеш була Башкортстан җирлегендә. Сез менә бер төрле нинди аңлатма бирә аласыз Башкортстан җитәкчелегенең менә шушында юнәлеш алганлыгын?
Монда мен Башкортстандагы җитәкчелекнең фикерләренә комментарий бирү бик күңелле эште, бик кирәкле эш дип тә санамыйм, урынлы эш дип тә санамыйм дөресен әйткәндә. Әмма ләкин монда дәшми чыгалуда мөмкин түгелдер. Билгеле, Башкортстандагы татарларның киемүе билгеле безне һич кенә дә канәгатьләндерә, исә тынычландыра алмый. Тынычландыра турында сүз алырга мөмкин түгел инде. Ничек инде ул гомер-гомергә үзен татар дип яшәгән, типтәр дип яшәгән, исә мишәр дип яшәгән безнең татарыбыз бүген көндә кинәт кенә башка милләткә күчәргә тиеш. Аннары бу Россиянең конституциясенә, Россиянең законнарына да каршы килә. Анда бит ачыктан-ачык язылган, һәрбер кеше үзе милләтен үзе үз теләге буенча язарга тиеш. Монда бернинди пропаганда да, бернинди көчләү, бирәйтә көчләү мәҗбүрият булырга тиеш түгел. Пропаганда ле күп мәдәләр җирдә аңлату булырга мөмкин.
Бит хәрәмләшү турында сүз дә.
Хәрәмләшү инде бөтенләй ансы инде җинаятькә керә ансы җинаят кодекслары белән хәл торган нәрсә. Мен монда кемнедер гаепләргә минем мөмкинлегем бик шикле, әмма ләкин безгә бит Татарстан дәүләт советына, безгә депутатларга бик күп мөрәҗәгатьләр килә. Алар бит күктән төшмәгәннәр, аларны уйлап язмаганнар. Безгә мөрәҗәгать итә Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез. Менә шулай безне башкорт булып язырга өндиләр. Менә үткәнендә шундый хәрәмләшүләр булды. Менә безнең авылыбыз гомер-гомергә татар авылы булган. Безнең бөтен авылыбызны башкорт дип яздылар. Без бит инде моңа реакция белдермичә, үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдермичә булдыра алмыйбыз. Әгәр дә инде шундый хәрәмләшүләр булган икән, бу һичшиксез инде андагы җитәкчелекне дә, андагы менә бу халык саны җан исәбен алуга шөгыльләнүчеләрендә бизәми генә түгел, бу бернинди закон кысаларына да сыймый.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Тапшыруыбызны Уфа яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 28 апрель көнне Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында танылган җырчы Идрис Газиев 50 еллыгын билгеләп үтәчәк. Кыз көннәрнең концертлары Казанда да көтелә. Башкортстан һәм Татарстанның күренекле җырчысы Идрис Газиев белән хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Күренекле җырчы Башкортстан белән Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Идрис Газиев гомеренең матур үренә җитте. 50 яшь тулдыңа. Милли сәнгатьнең сандугачы Идрис Газиевның зур сәхнәдәге иҗаты Уфа дәүләт сәнгать училищесын тәмамлаганда 80-нче елда ук башланган иде. Шулай итеп, үзенең сәхнә иҗатының 30 еллыгында бәйрәм итә ул.
Ни булса да, мәхәббәтебезгә Мәде кирдә кумада Безнең сөю, безнең яратуа
Зур сәхнәдәге тәүге чыгышларыннан ук үзен тамашачыларга таныта алган һәм яраттырган бик чирәк бәхетле шәхесләрнең берсе ул. Үзен һәр җәһәттән камиллаштырырга омтылучы замандашыбыз да ул Идрис Газиев. Аңа һәр чак эзләнүдә булу хас. 90-нчы еллар башында Идрис әфәнде тагын да бер һөнәргә ия булды. Мәскәүдә музыка режиссерлыгы серләренә гыйлем эшләде. Шуннан соң Уфада үзенең Зәңгәр гөмбәз дигән җыр театрын оештырды. Җыр сәнгатен сәхнәгә чыгып җыр башкарып кирип китүгенә дип җиңелчә уйлаучылар фикере белән килешмичә, җырчылык сәнгатен театр юнәлеше белән берлектә үреп алып барырга булды ул. Үзе дә һәр җырын аерым бер спектакль сифатына кадәр күтәрүче, хисле, ялкынлы җырчы башкалардан да шуны ук таләп итә. Үзенең зыялылыгы белән дә күп сәнгатькәрләребездән аерыла Идрис әфәнде. Идрисның укытучылар гаиләсендә туып үсүе, оларның дүріс тәрбиесін алуыда шын зиялылыққа негіз салғандыр білгілі. Хәм зиялылыққа ғына түгілдір. Бәлкі әлі яратқан малайларының жыршы болып кетуіне мүдәрис ауы білен Мәрием апаның да ұйытқысы сәбәпшедір. Олар ікісі де жыр мұңға қоршы кішілер.
Кәнше мені сағынырсың, жердегі ең яқын. Семене тин урталарында исерләнеп хаматларсың миннем исемене.
Мөдәрис абый үздүрүп төрле гармоннарда уйный, Мәрием апа моңлы итеп җырлый торган иде. Әле 2 юбилей уңайыннан җыр сәнгатенең бүгенге торышы турында да өзінің ижаты қақында да сөйлешіп алдық Идрис әфенді білен.
Біздің сүйі, біздің яратулар, ұнытырлық қана болмады.
Тотар жыр сәнғаты соңғы иылларда түрлі-түрлі, әр томашашы өз зауығына туры келген жырларыны тыңлайды Идрис Ғазиев.
Біздің бетінде міне соңғы 15 yıllar тересе менә перестройка чорыдан башлап киткән үзгәрешләр чорыдан башланып китеп илебездә нинди генә шоктый вакыйгалар булды бит инде. Тормышыбыз үзгәрде. Яхшы яклары да бар, негатив яклары да җитәрлек булып, алар барысы да әлбәттә андагы булган шундый күренешләр дә алар сәнгатьтә, җыр сәнгатендә дә, популяр музыка өлкәсендә дә үзен чагылышын тапты. Чөнки сәнгать бит ул тормышның көзгесе дип юкка гына әйтмибез. Монда инде популяр музыкада әгәр дә безнең бу базар чорында базарга чыккан товарлар да чынлап та бик күп төрле, аларның сыйфатлары да төрлечә, аларның кулланучылары да төрлечә. Әлбәттә, барысы да зиннәтле тун киелми, барысы да үзенең теләге булып, кисәсе сайрак булып та, ансы да бар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә бу үзгәрешләр чорыннан соң ниндидер авыр чорларда да менә бу яңа туып килгән поп-музыка үзенең эшен башкарды. Кешеләрне көндәге булган проблемаларыннан арындырып, аларга ниндидер күбрәк концертка кешеләр уйлар өчен түгел, онытылыр өчен киләләр. Онытылыр өчен анда ритмлы җырлар, кая вакыт шиле пешле җырлар да үтә. Онытты, 2 сәгать утырды, 2 сәгать ярым, 3 сәгать утырды, әйбәт булды, кайтып китте. Ул дөньяны онытып. Анысы да, бәлки, заманның шағылышы да шушылай деп көрінәдір де. Шынды тағдим етілген әйбір, ол юққағына төгілді, аң негізі болырға дейш. Халық сұры екен, әлбәтті. Ләкін бұл өлкеде профессионал жүр саңғаттыңды, юғары профессионалдік шып қалырға дейш төгіл. Шының үшінде, мен өлем, ниндейдер профессионал юғарылықтағы, эшләнгән программалар, җитди хисләр, җитди уйлар, җитди темаларга корылган җырлар, озын көйләр, халык җырлары, безнең классик композиторларның әсәрләре белән торган программа, әлбәттә, ул программаны халыкка җиткерү өчен байтак кына тир түгәргә кирәк, чөнки аның өчен рекламасы да кирәк җитешле, аның өчен гомумән бөтен яктан да яхшы булып, һәм шул вакытта күп көч салырга кирәк. Кызганыч ул эшне алып барган продюсерлар дип әйтим, концерт башкару өлкәсендәге эшкуарлар әйбит, алар тиз генә керем таләп итәләр бит. Ә менә поп-музыка өлкәсендә афишасын элеп куйды, билдерүен элгерп куйды, аларны инде телеканаллар аша ротация белән күпмедер кабатлап күрсәтеп, ул халыкка кирип калган инде җырчыларның шушының өчен әләни күп түгел, халык үзе килә. Ә мондый җитди программаларда халык музыкасы тагында әйтеп китәм кабатлап, өлкән буын композиторларның шедеврлары, классикка әйләнгән җырлар, аларны әлбәттә популярлаштырыр өчен байтак кына көч сарыф кирәк. Монысы инде безнең өчен дә менә шул вакытта безнең ниндидер бер катлам тыңлаучыларыбыз безнеке була. Чөнки андый катламда барлыгын мин беләм. Алар әлбәттә беренче чиратта интеллигенция, әйбәт, галимнәр, әйбәт, менә ниндидер югары тәрбия алынып, музыка мәктәпләрендә дә кайберләре укып, мин шок каттым, бер тапкыр күрсәттеләр мәдәният каналында врачларның симфоник оркестр. Шок катты шәй бер-бер. Кемдер габойда уйный, кемдер бергыда уйный, кемдер скрипкада, кемдер виолончельдә. Менә алар җыелышалар да, алар беләләр, интернет аша, аларның җитәкчесе бар, әйбәт, алар үзләренең операцияларын эшлиләр, төрле юнәлештәге врачлар, һәм алар җыелышалар да, симфоник музыка уйныйлар. Менә шуның кебек, менә шушы врачлар арасында, укытучылар арасында да, менә шундый югары сәнгатькә, җыр сәнгатенә дә, классик сәнгатькә дә, академик музыкага да тартылган кешеләр бар. Алар өчен дә бит шундый җан азыгы кирәк. Аларга тәкъдим итәрлек музыкабыз безнең җитәрлек, милли музыкабыз безнең бик бай. Хәтта такмакны да югары иттереп, югары сәнгат әсәр итеп сәхнәгә чыгарып бирәк була.
Әфәнде, менә сезнең кебек югары һөнәри осталыктагы җырчыларның концертларыннан чыкканда тамашачылар шулай дип чыгалар. Күптән инде мондый зәвыклы, югары зыялылыктагы тамаша күргәнебез юк иде дип шатланып кайтып китәләр. Ләкин менә шул концертлар гына түгел, мин радио тыңлаучыларыбызга да әйтәсем килә. Пропаганда эшендә менә әле үзегез дә әйттегез, сезнең кебек җырчылар шушы пропаганда халык арасында аңлату эшләре, бу телевидениядан, радиодан булсын. Бу җәһәттән сезнең эшегез, эшчәнлегегез зур. Шул ук Татарстан яңа гасыр каналында да, радиода да.
Халкыбызның музыкаль мирасын, мәдәни мирасын популярлаштыру юнәлешендә күп әйберләр онытылмасын дип, әлбәттә телевидениенең бит аның аудиториясы киң, телевизорны бик күп кеше карый. Шуның өчен дә бу идеяның миндә барлыкка килүе, минем өчен әлбәттә, минем өчен генә түгел, бу мин уйлыйм, тыңлаучылар, телевизор караучылар өчен дә ул кызыклыдыр дип уйлыйм, чөнки менә сәхнәләрдә, залларда тормышка ашалмый калган әйберләрне телевидение ярдәмендә менә шулай халыкка чыгару, әлбәттә, бу безнең мәдәниятебез өчен бик зур өлеш кертү дигән әйбер. Бу тапшыру гына дип тә әйтеп булмый. Бу музыкаль фильмнар дип атадык аның жанры буенча да. Яңа гасыр телеканалында без 9 фильм эшләдек берәр сәгатьлегендә алар, уртача әйткәндә. Һәм шушы тапшырулар эшләү, шул тапшыруларда эшләү, аларда булган музыкаль материалны өйрәнеп алып, аларны ятлап, аларны яңадан язып, акустик яңгыралышлы инструментлар белән, уен кораллары белән аларны яздырып, әлбәттә бу бик кызыклы эш булды. Ә ул гына да түгел. Безнең ул фильмда бөек шәхесләребездән музыкантлар, Салих Сайдашев, Фәрид Ярулин, Мансур Музафаров, Султан Габаши, Захид Хабибуллин кебекләр булса, Бакый Урманчы, бөек сынчыбыз безнең рәссамыбыз, шул вакыт әлбәттә безнең бөек Тукаебыз турында, аларның музыкага, аларның җыр сәнгатенә, аларның халык иҗатына булган мөнәсәбәтен дә менә шу тапшырулар аша тамашачыга җиткерәсе килде. Һәм без аны җиткердек, тәме шуның белән бер яктан горурланам да, һәм шатланам да, телевидениегә рәхмәтем зур. Миңа бу фильмнарны чыгарырга ярдәм иткән кешеләргә дә рәхмәтләрем зур. Әйбәт, алар онтыла-онтыла бара кебек иде. Менә бу үзгәрешләрендә. Мин бик шатмын ул проектның тормышка ашып, шушылай бик күп санлы телевизор караучыларның шушы әйберләрне белеп, тыңлап, күреп, үзләренең дә, мин уйлыйм, бер дә шикләнмичә, алар үзләренең татар милләтенә, татар милләтенең уллары һәм кызлары булулар белән горурланыр дип, чөнки ул милләтнең шундый шәхесләре булганда ничек горурланмыйсыз? Җәең булыйммасы, күзләреңдә
шатларында күзләрге шатлык яшы булып тулыйма.
Соф татар гаиләсендә туып үскән Идрис туган телебезнең матур яңгырашын, аның моңын һәр күзәнәге белән яхшы тоймлый, тел сафлыгына бик тә җаваплы карый. Шуңа да аның ул тапшыруларына тел белгечләре дә сокланырлык иде. Ә актерлык таланты, һөнәри дәрәҗәдәге дикциясе үзе генә дә ни тора. Кыскасы, телевидениегә саф татар телен алып килде Идрис Газиев. Башкортстан телевидениесендә тапшырулары туктатылгач, Идрис әфәнде Татарстан яңа гасыр телевидениесендә күренекле шәхесләребез хакында музыкаль әдәби фильмнар әзерләүгә кереште һәм дистәгә якын шундый зур эшне башкарып чыкты. Идрис Газиев 2001 елдан бирле Уфа дәүләт сәнгат академиясендә яшьләргә җыр моңнарыбыз серләрен, нечкәлекләрен өйрәтә.
Идрис әфәнде, мәгълүм булуынча, узган елда сез кандидатлык диссертацияда якладыгыз.
Мин монда инде җырчылар турында, бәйтчеләр, дастанчылар, профессиональ, беренче профессиональ җырчылар турында, башкаручылар турында, әле теге югары Европа үрнәгендәге югары белем алмыйча, ә менә халык башкару традицияларын алып барган, ләкин шул вакытта аларны без профессионал дип атыйбыз, чөнки ул эш белән алар төрле ярминкәләрдә дә чыгыш ясап аннар сабан туйларда, җыеннарда, алар шуның белән көн үткәннәр, көн күргәннәр, менә шундый җырчылар турында, шундый башкаручылар, чишәннәр турында, менә шундый башкаручылар турында эзләнүләрем алып килде шушы кандидатлык диссертациясына.
Инде укытучылык турында сөйләшүгә күчкәндә, Идрис әфәнде, Уфа дәүләт сәнгать академиясендә белем бирәсез. Сез үзегез сөйләп аласызмы укучыларыгызны, киләчәк җырчылар, анда укытучыларны?
Без айрым шөгыльләнәбез. Теге ниндидер төркем беләнме, группа беләнме түгел, әйбез. Һәр берсенә айрым шөгыльләнәбез, айрым студент белән күнегүләр үткәрәбез, әсәрләр өстендә эшлибез. Шуның өчен алар бик күп булмый, бик санлы, санлылар алар. Төрлесе төрлечә, алар төрле тавышлар белән, алар арасында әлбәттә эстрада манералы җырчылар да бар, классик юнәлешкә алып киткән җырчылар да, мин ике юнәлештә дә не күрсәтергә тырышам. Кайбер чакта килеп чыга, кайбер вакытта кыенлыклар да була инде алар белән эшләгәндә, ләкин миңа бу укыту эше бик тә ошый, чөнки укыту һөнәре, укытучылык һөнәре ул безнең гаиләдә, гомумән безнең гаиләгә бар тоташ аның эшләре. Безнең әти 47 ел мәктәптә укытты, әни 35 ел укытты. Шуның өчен ул менә балачактан килгән укытучылык һөнәрен икенче өлкәдә шул укыту һаман да шул үзеңнең белгәннәреңне балалар белән уртаклашу, аларга тәҗрибәңне бирү, менә шу музыкаль белем бирү өлкәсенә кирип китте. Мин уйлыйм, бу табигыйдыр дип.
Идрис Газиев үзенең алтын юбилеен 28 апрель көнне Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында матур иҗат кичәсе белән билгеле. Анда Казаннан да дуслары килүе көтелә. Ә күз айларында түгәрәк туган көнен Казанда да иҗатташ дуслары арасында матур концерт белән бәйрәм итәчәк ул. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Казанда Гуманитар педагогик университеты бинасында урта мәктәпләр өчен татар халкы дәреслеге тәкъдим ителде. Шушы сөйләшүдә яңгыраган кайбер фикерләрне сезгә дә тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Һәр кешегә үзенең ата-бабасын, милләтен, туган халкының тарихын, гореф-гадәтләрен белергә кирәк. Ләкин глобализация һәм Русия дәүләтенең хәзерге сәясәте тәсирендә милләтләрнең хак тарихы өйрәнелми яки яш буынга яхшылап аңлатылмый. Совет чоры дәреслекләрендә Татарстан тарихы, Башкортстан тарихы, СССР һәм партия тарихы яш буынга тәфсилләп өйрәтелде. әмі түрлі төбәкілерді сибіліп яшаған бай тарихлы татар халқының өткені дәрістіклерді шағылмады, ейсе милләтіміздің тарихы аңлы рәуіште бұзып көрсәтілді. Өзгәртіп құрушылары башланғаш, татар халқы тарихы турында фәнни популяр китаплар дәрістіклер шыға башлады. Әлбәттә хәзергә алар шақты йомшақ, яки бер яклы булса да, ғалимнәр, студентлар һәм гомумән тарих белән кызыксынучылар өчен алар файдалы булды. Күптән түгел мәгариф нәшриятендә татар халқы тарихы бұрынғы заманнардан 17-ші ғасыр ахырына қадар деген дәрістік басылып шықты. Урта мәктәпләрнең 10-нчы сыйныфы өчен төбәп чыгарылган бу уку әсбабын тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мөхәррирлегендә әзерләгәннәр. Авторлар тарихчылар Дамир Исхаков, Искәндәр Гыйләҗев һәм педагогика фәннәре кандидаты Марат Гыйбатдинов. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан куллануга кабул ителгән бу дәреслек шактый зур күләмле, 420 битлек бу дәреслек мәктәп балалары өчен генә түгел, ә тарих белән кызыксынучы барлык кешеләр өчен дә файдалы, хәтта белгечләр өчен дә. Шунысы да игътибарга лаеклы, әлеге китап татар һәм рус телләрендә аерым басма булып бер юлы чыкты. Бу китапны бәяләгәндә белгечләр дәүләт Jamaat ishlikleri fikir alıştılar hem aktual meseleler boyunca bahsleşip de aldılar. Çıkış yasavçılarının kubisinin tavuşları sizge tanış. Tarihçi Damir Isxakov, Gumanitar Üniversitetinin prorektörü Firas Harisov, tarihçi Fayaz Hujin, Devlet Şurası'nın komitet reisi Razil Valiyev fikirlerini tınlar biz.
Барыгызга да билгеле булган марксистик карашларда без инде хәзер шактый киттек иракка. Һәм бу китапның нигезендә ята цивилизацион караш. Иң кызыгы шунда цивилизация нәрсә икәнен беркем дә белми дөньяда. Бар бик күп төрле аңлатмалар цивилизация буенча, әмма төгәлгә нәрсә икәнен әйтү бик кыен. Менә шундый кыен нигезне алып без эшләп карадык бер дәреслек. Билгеле бу катлаулы дәреслек, ул 10-нчы класста профиль тарих буенча укучылар эшләнгән дәреслек. Әмма соңгы елларда Татарстанда чыккан дәреслекләрдән аермалы буларак, монда бөтен дөньяда булган яңа карашлар да нигезгә салынган, концептуаль нигезгә. Кызганычка каршы, безнең тарих буенча китаплар моңарча язылды күбрәк тарихчылар тарафыннан, яисә археологлар тарафыннан. Ә менә бу китапта монда бар этнологик карашлар да, этнографлар да катнашты моны булдыруда. Аннан соң монда шактый күп мәгълүмат мәдәният буенча, культурология буенча мәгълүматлар бар. Менә шундый комплекслы караш булганга күрә, бу дәреслек башка дәреслекләрдән Уңая кайрылып тора.
Әйтергә кирәк, тарих дәреслекләрен чагылдыру буенча шактый проблемалар моңарчы туып килде. Аны менә шушы безнең тарих институты Мәскәү галимнары белән бергә бу проблеманы өстәл артына салып эшләп күпмедер анда төгәлсезлекләр инде минемчә алынган иде мәктәп дәреслекләреннән, ләкин ул дәреслекләрнең күбесе Рәсәй тарихи дәреслекләренең турында сөйләрәйме. Әлбәттә, алар инде нигездә безнең галимнәрнең фикерен искә алмыйча язылган дәреслекләр. Әмнәмсе, үзе безнең татар галимнәре тарафыннан язылган җитди хезмәт. Менә безнең борынгы төрки, Алтын Урда, Кырым, Астрахань ханлыклары тарихыннан башка Башка чорларда әлбәттә монда күз алдында тотыла инде. Дөрес итеп татар тарихи дәреслеген язып булмый. Моның менә кыйммәте тагы алдагы кыйммәте шуның белән дә ассызлыклана дип уйлыйм мин. Чөнки аның бит әле яктырту географиясе дә бик ким. Ул 17-нче гасыр ахыры белән төгәлләнә. Менә шушы концепция нигезендә безгә инде вакыт җитте. Югары уку йорты дәреслекләре дә төзергә кирәк.
Мәҗәмәгат элек тарих язу бик гади иде, менә элек яхшы болгарлар бар иде, һәм яхшы руслар. Алар дус яшәделәр, аннан соң килде явыз татарлар, бит нәрсәне кыркып бетерделәр. Менә безнең тарихны концепция шундыйрак иде дик. Ләкин без заманалар үзгәрде. Хәзер безгә Алтын Урда да кирәк, татар ханлыклары да кирәк. Менә бу китапта ачып карасагыз, монда бөтен татар ханлыкларының тарихы бар. Һәм хәтта бар Литва татарлары буенча да бер кичкенә генә элеш. Чөнки барысы да безнекләр берсенә төшереп калдырырга ярамый. Төшереп калдыра башласак, алар китеп бара башка халыкларга, үзегез беләсез. Шуңа күрә менә шушы гомумән милли концепцияне эшләгән вакытта без байбердан барысын да истә тоттык. Безнең эшнең мәгънәсе бу китаптан соң алга таба югары уку йортында шундый мәдрәсәне хәзерләү. Кызганычка каршы, без инде федераль университетта башладык хәзер. Әле татар тарихы буенча укыту өчен дәреслек юк. Шыга безнең теге зур калын академик томнар. Ләкин ул китаплар белән эшләп бетмәгән. Икенчедән, ул югары уку йортларында дәреслек була алмый. Алар фундаменталь хезмәтләр. Менә бу китабны тәбрик әһәмиятлеген әйтеп китергә уйлыйм мин. Төрле төбәктә яшәгән татарлар нык кына аерылдык. Мәсәлән, безнең татар тарихына бер вакытта кертмәделәр Кырым ханлыгының тарихын. Бу бит шулык татар. Әгәр дә Кырым татарларының легендаларын алып карасаң, Мәсәлән, анда Шириндар легендасы, анда тут тирәтелгән. Безнең бабалар Идел буенда яшәгәннәр диелгән. Һәм шуннан да шулай документлардан караган вакытта, мәсәлән, рус язмаларында кырымлылар кыш көне киткәннәр Кырымга, җәйкене күтәрелгәннәр Идел буена, көчә биргән вакытта. Төрле ханлыкларның нигезе барысы да бер татар халкы нигезе икән әйттек. Бу безнең балалар өчен һәм аннан соң гомумән тиге идеология күзлегеннән әһәмиятле бер. Әгәр дә Россиядә акыллы кешеләр күбрәк булса, алар да аңларлар иде. Кырым ханлыгының тарихын без монда язган вакытта Россиядә, без Кырымны Россиягә бәйләп куябыз. Менә шуны аңлаучы булса, бигә дә аңлаучылар бик юк. Әмма алга таба төшенергә дип уйлыйм, чөнки геополитика дигән нәрсә бар. Аннан соң бигә дә мәсәлән, Себер ханлыгының тарихын шулай ук бездә гел читтә калдырып килделәр. Әйбәт соңгы вакытта табылган документлар шуны күрсәтә. Себердәге хөкем иткән таймугетлар Идел буенда булганнар. Идел буендагы түгел, Кырымны яулап алда катнашканнар бергә монголлар белән. Аннан соң да киткәннәр ул якларга таба. Һәм Болгар вилаятында 15-нче гасыр башында шушы Шибанилар белән Себер ханлыгына бәйле кешеләр яшәгәннәр монда да. Документлар бар ул турда. Шуңа күрә менә тарихны аерып карап язу ул дөрес түгел. Әле без менә татар тарихын теге концептуаль тикшергән вакытта Татарстан Фәнни академиясе тарих институтында хәтта шундый мәсьәлә дә килеп туды. Урта Азиядагы ханлыкларны кертәбезме юкмы? Әйбәт ул җавабы китергә була. Мәсәлән, Урта Азиядагы Хива, Каканд, Бухара ханлыклары һәм әмирлекләре шул татарлар яшәгәннәр. 16-нчы гасырның башында Урал буеннан һәм Көнбатыш Сибирдан күчеп китеп, Шибаниялар җитәкчелегендә шунда барып яулап алып, Тимуритлар кулыннан ул дәүләтләрне шунда дәүләт акырганнар. Бу шулай ук татар тарихы. Әмма ул турда сөйләшкәндә безнең институтның директоры әйткәндә, егетләр ул кадәр киңәймәк диде. Шуңа күрә безнең ул як әлегә төшеп калды. Әмма алга таба ул турда без шулай ук уйларга тиешбез. Мәсәлән, Себер ханлыгының әдәбиятын карый башласаң, беренче ятта ул барып таша Урта Азияга. Һәм шундагы әдәбиятны кулларып ташларга була ул әдәбиятның тарихын. Мен уйлыйм, алга таба без ул турда әле язарбыз дип. Ул ни өчен әһәмиятле? Менә хәзер монда сез барыгыз әйтеп беләсез инде. Ислам буенча дискуссиялар бара. Татар исламы дип әйтәләр инде аны. Әбәбет татар исламының нигезе оңнашы Урта Азиядагы суфичылыкка барып таша. Үзенчәлекләре. Ясауиларга, Нақшбанди орденнарына, әмнә шуларны карый башлаган вакытта Сибир татарларына тарихи кирәк була. Чөнки аларда ул ашарак сакланган. Мен булар ни эшләп әйтәм? Менә төшереп калдырмыш язган вакытта безнең бүтән үзебезнең тарихи байлык безнең кулга килеп керә. Һәм бигле иң әһәмиятле байлык инде ул безнең татар дигән исем. Төрле урыннарда төрлечә таралган, әмма без аны шулай туплап тутырырга тиешбез. Яни ничә әйтәм, менә соңгы вакытта бит әле тагы болгарчылар кешегә башладылар. Хаттар язулар төрле урынга, хәтта халыклар исемлегенә керттеләр болгар дигән исемне. Без бит болгар дигән әйберне бер кашын әйткәр иткәнебез юк. Менә дәрестә алып карасагыз, анда болгар шыры бик әһәмиятле үзенең урынын тота. Әмма бит аңа карап кына татар ул болгар дигән сүз дөрес булмый инде. Безнең бит милли тарихи үз атамабыз бар. Менә бу китапта мин уйлыйм, безнең тарихта беренче тапкыр безнең татар исеменең барлыкка килү һәм үсеш тарихы ачык язылган.
Сез татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңайыннан милли тарих турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Дамир Исхаков, Фираз Харисов, Фаяз Хужин, Розил Вәлиев катнашалар, тапшыруны Римжил Вәли алып бара.
Бу дәреслекне язуда катнашкан авторлардан минем концепциям бераз айрылып тора. Шул яктан да миңа кызык булды дәреслекне уку. Шулай да нәрсә әйтергә мөмкин. Бүтән хәзерге замандагы тарих фәненең казанышларын шагылдырган бик яхшы уку әсбабы килеп чыккан. Гаҗәп дәрәҗәдә күп һәм кызык мәгълүматлар тупланган монда. Шушы китапны нигез итеп алып, мәктәп укучыларына гына түгел, ә киң халык публикага яраклаштырып бастырырга кирәк күбрәк тираж белән. Укыганнан соң кайбер фикерләр барлыкка килде минем. Болгарлар сүзе Алтын Урда шырыннан башлап гомумән дә телгә алынмый, төшеп кала. Әмма бит болгар юкка чыкмый. Казан ханлыгын алып карасаң, Иван 3 белән дә бәйләнгән, аның титулында болгар князе дип язылган. Степан Разин, Батырша, Ивендян Пугачев җитәкчелегендәге крестьяннар сугышында да болгар калкып чыга һәм 19-нчы гасырның ахыры 20-нчы гасыр башында гомумән дә бәхәс килеп чыга: булгармы без татармы? Һәм бу бәхәс әле хәзердә дуам итә дип әйтмим, әмма еш кына телгә алалар моны. Менә шул болгар сүзе юкка чыккач, 19-нчы гасырда ул ничек килеп чыга икән соң? Халыкның милли үз аңында урын алмаган микән? Бераз булса да. Дәрсетнең икенче өлешен язганда менә бу нәрсә барыбер килеп чыгачак дип уйлыйм мин. Казан ханлыгында Алтын Урда шырында монда бит 100%-ка халык алмашылмый инде. Шулык буларлар яшәүендә митә һәм һавадан алынган дөрес булмаган сүз түгел. 18-дә дә 19-да да шулай дип килгәннәр. Дөрес аны без мөселман дип әйтүчеләре күп булган. Әмма болгарны тиз генә онытмаганнар. Бу әлбәттә авторларның эше. Әмма тарихи дөреслекне шагылдыру җәһәтеннән килгәндә бу мәсьәләгә минемчә кул сылтап булмый.
Төрле-төрле типтагы дәреслекләр булырга тиеш. Төрле карашлар чыгып язылган, әмма иң әһәмиятлесе билгеле фәнни нигездән китмәү. Ул күзлектән караган вакытта билгеле теге болгарлар юкка чыга дигән нәрсә, ул беркадәр тарих белән дә бәйле. Мин уйлыйм, болгарлар беркадәр юкка чыкмаганнар дип, безнең китапта болгарларның урыны бар. Әмма инде Алтын Урда шырындагы болгарлар, ул монголларга кадәр булган болгарлар булмаган, ул башка болгарлар. Аларның инде сәяси системасы да үзгәргән монда, тел дә үзгәргән. Карасагыз, 13-нче гасырдагы эпиграфик материаллардан анда инде ике төрле тел бар Болгар территориясында. Берсе хәзерге татар теленә ашаган, икенчесе иске болгар теле. Бу бит инде монда фундаменталь үзгәрешләр булды дигән сүз. Әле безнең чит телдә яшәгән милләттәшебез Юлай Шамил углы үзенең бер мәкаләсендә гомумән 14-нче гасырның уртасында булган кара чума вакытында болгарлар әле үлеп бетте микән дигән фикерне әйткәне бар. Шуңа күрә билгеле монда калган төркемнәр алар инде үзгәргән төркемнәр булганнар. Менә без шул концепттан чыгып эшләдек бу китапны. Әмма 19-нчы гасырда безнең бабалар болгарны белгән дигән нәрсә ул бик кызыклы бер. Яш вакытта мин дә уйлыйдырам, бу борынгы заманнан килгән хәтер дип. Әмма бабайлар белән сөйләшергә туры килде бик күп экспрессар йөргән вакытта. Бабай әйтә, без болгар булганбыз ди. Шуннан сораша башлыйсың. Без ди мәдрәсәдә укыдык, шул вакытта китапларда шулай язалар иде. Без менә 19-нчы гасырда язылган әйберләр күбесе инде безнең авылда безнең интеллигенция язган китапларны укыган кешеләрнең фикерләре. Ә безнең беләсез барыгызда революциягә кадәр бер төркем шул болгарчылык рухында язган китапларны. Шуларны китапларны укыган вакытта кереп сеңгән фикерләр генә ул. Еш кына истән чыгаралар галимнәр болгар дигән атаманың географик атама булуын. Билгеле, болгар вилаяты булган, болгар җире булган, ул безнең тарихчыларга күрәп тора. Менә шул җиргә бәйләнгән исемнәрне уйлыйлар этноним дип. Әмма мин белгеч буларак этнограф иркәсендә аңлыйм, бу этникон, этноним түгел, ә җир исеме, географик төшенчә. Шуңа күрә менә рус патшаларына кирәзләренә кергән титулдагы булгарский князь. Ул шушы территорияның исеме, шушындагы хөкем иткән князьнең исеме, җир исеме, этникон. Менә ул күздә караган вакытта билгеле безгә тарихчыларга нык кына белергә кирәк этнографияда булган теория менә шу мәсьәләләрне тикшерү өчен. Ул җиңел әйберләр түгел. Шуңа күрә монда төрле карашлар булса да, менеке генә адрес дип әйтү ул әле истинно последняя инстанция түгел. Монда төрле фикерләр барга мөмкин.
Бераз да күреп белеп эшләп торасыз. Соңгы елларда без милли төбәк компоненты турында күпме бәхәсләр алып бардык. Әмма ләкин менә 309-нчы закон кабул ителгәннән соң инде шактый үзгәрешләр булды. 309-нчы закон башта план буенча Россиянең нияте буенча 2009 елның ук керә башларга тиеш иде гамәлгә. Күчерделәр 2010-га, хәзер инде 2011 елның 1 сентябрендә күчерелде. Ни өчен күчерелде? Чөнки бу мәсьәлә бик катлаулы булып чыкты. Монда алар теләгәнчә генә бармады, Татарстан күтәрелеп чыкты, Башкортстан, дөньяга чите. Нәтиҗәсе булмады дип әйтеп булмый. Менә бу көнгә 1-нче сыныптан алып 4-нче сыныпка кадәр яңа мәгариф стандартлары расланды. Ни өчен ул чигерлеп килде? Чөнки бу әйткәнемчә, алар уйлаганча, без уйлаганча бик гади нәрсә булып чыкмады. Хәтта стандартны кабул иткән дә эшләгәндә дә эшләп чыкканда да әгәр дә шундый дәреслекләр булмаса, дәреслекләр белән тәэмин ителмәсә, яңа тип дәреслекләр белән бу стандартлар бер кашында эшләмәячәк, төнке бу ашык. Менә шуңа күрә мин бик тә сөендем, бигрәк тә үзебезгә якын булган өлкәдә, үз тарихыбызның татар халкы тарихы буенча шундый менә бу яңа стандартларга туры килә торган дәреслекнең эшләнүе. Киләчәктә дә безгә мондый дәреслекләрне бик күп эшләргә туры киләчәк. Мин инде азмы күпме үзебезнең тарихыбызны беләм дип саныйм үзебезне һәм кызыксынам, чыннан да мин дә бик борчый. Бу болгар тарихы һәм Алтын Урда тарихы, аларны аерып карап, берәүләр Алтын Урдачылар Алтын Урда гына алга сөреп, болгарчылар болгарны гына алга сөреп, менчә безнең халык инде сезгә аңлатып торасы юк. Анда бу ике тарихны берләштергә күптәннән вакыт җиткәндер инде.
Onlar biz Bulgar'da Belekey Bulgar, Zor Bulgar diye bir tek bölgeler gördük indi. Belekey Bulgar'da öğrendik, Zor Bulgar'da öğrendik. Ergene Zor Sana Akrep beraber şekilde. Ondan sonra beni bir nokta bir şey, üzerimizden inanımda alimler arasında alındığına itirak elektriğinde, üzerimizden tarihimizin öğrenilir için тиешли дәрәҗәдә әзерлеге булган һәм бигрәк тә чит телләрдә булган галимнәрнең булмау яисә булса да бик аз күләмдә булуы. Без битне күреп торабыз, үзебездә Татарстанда, бүгенге Татарстан җирендә безнең чыганакларыбыз, беренче чыганакларыбыз бик аз сакланган. Безгә үзебезнең чыганакларны Ватиканга да барып эзләргә кирәктер. Европага да, Скандинавия илләренә дә, Иранга да, Төркиягә дә, һәм башка Кытайга да. Әмма ләкин безгә менә шушы илләргә барып, аларның архивларында казынырлык, алар белән аралашырлык, шушы документларны эзләп табарлык, өйрәнерлек галимнәребез бармы? Мин күрмим, бәлки сез беләсездер менә ахыргында яхшырак. Шушындый галимнәр әзерләми торып, без бер кайчанда үзебезнең чын объектив тарихыбызны яза алмаячакбыз.
Сез татар халкы тарихы дәреслеге чыгу уңайыннан милли тарих турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Дамир Исхаков, Фираз Харисов, Фаяз Хуҗин, Розил Вәлиев катнашалар, тапшыруны Римҗил Вәли алып бара.
Шуннан да монда актуаль сызландыра торган проблемаларны башка дәреслекләр узып китә яки совет замандагы дәреслекләрне кабатлый иде. Икенче беләбез, әкрен языла бу тарих. Хәзер безнең инде теге җирдәтлымлыкның беренче томнар белән әле һаман урта гасырга килеп җитә алмыйбыз ныклап. Һәм әле ул таратып та бетерә алмыйбыз. Һәм ул калын-калын китаплар кайчан ул барлык китапханаларга, барлык татар халкына, барлык җыяларына барып җитәр. Минемчә барып та җитмәс, чөнки аның саны да сатып алучыларның аппетиты һәм мөмкинлекләре дә шулай. Шулай булгач бу критик хәлдә тора бу дәреслек һәм тарих дәреслеге гомумән тарихны өйрәнү. Әлеге дәреслектә яңа әйберләр һәм яңа бәяләр һәм иң дөрес бәяләр фәннең бүгенге казанышлары татар халкы файдасына һәм татар тарихының төгәлләндерү, баектыру, милли горурлык уята торган әйберләр бар. Бер сорау гына туа. Моңа кадәр булган татар тарихы китаплары, бер томлыклар, бер мәктәпкә дип вузга дип эшләнгәннәр, исемнәрен әйтмәбез, беркем дә үпкәләмәсен. Алар белән нишләргә һәм яшьләрне нинди китаплар буенча укытырга? Хәвәскәрләр һәм гомумән белгечләр, дәүләт эшмәкәрләре нинди китапны укысын? Әлбәттә, бара читәлен залга шуны укый. Ә инде хәзерге бу китап чыккан булгач, хәзер инде бөтенләй башка караш. Аларны җыеп алырга яки юкка чыгарга дип әйтмим, ләкин кеше белсен иде. Һәр китапның тарих китабының елын карарга кирәк. Шуннан да тарих китаплары тиз искерә. Монда яңгырады тәкъдим югары мәктәп дәреслеген язырга кирәк дигән. Әлбәттә язырга кирәк, ләкин минемчә ул китап безнең каршыбызда инде. Менә бу катлаулылык, яки на терминнар турында сүз йөрткәндә мин бер дә кайгырмадым. Шуннан да тарих белән кызыксынган кеше хәзер интернеттан балачагыннан да керә. Белмәгән һәм фикерләргә теләмәгән кеше ул барыбер телевизор карап утырачак. Шушы китап һәм мәктәп балаларына ярый, һәм аның укытучыларына, һәм югары мәктәп студентларына бернинди кайгысыз шушы дәреслек белән югары мәктәп, гуманитар бүлекләрдә дә, техник бүлекләрдә дә укытырга мөмкин. Чөнки әле алай факультатив рәвештә укыган тарих дәреслекләренең һәр кайсы моннан азрак, сыйграк һәм төгәлсезрәк. Шуннан да хәтта югары мәктәптә укыткан иҗтимагый фәннәрне укыткан укытучылар да, бигрәк тә татарлар һәм татар булмаганнар да белсен иде шушы мәктәп дәреслеге дәрәҗәсенә тарихыбызны һәм дәүләт чиновниклары. Менә хәзер җанисәп вакыты җиткәч, безгә Азатлык радиосына сораулар килә, бәхәсләр килә. Без кем? Без нинди милләттән? Һәм башка төбәкләрдә чыккан дәреслекләр һәм фәнни китаплар, һәм фәнни булмаган китаплар 100 тапкыр күбрәк. Һәм менә Башкортстан ягына чыккан китаплар хәзер инде Татарстанның көнче чыгышында да элеп кет туган телен башта югалткан башкортлар дигән җитди чыганаклар материаллары белән бар. Җавап бирә алмагач без шушы эзлибез инде. Шуңа күрә бу дәреслекләрнең эчтәлегенә дә шундый ихтыяҗ бар, хәзер булганны укуына да таратуы да актуаль. Өченче кискен проблема ул да булса шушы китапның 17-нче гасыр ахырында өзелүе. Татар милләтенең буржуаз милләт яки этномәдәни милләт булып формалашкан вакыты җиткәч, китап бетә. Ә бит теге җиде томлыкта шушы тирәгә бу үтеп керә алмый. Başan kürübiz. Bizim kürübiz, özümüzün tarihini kürer miyken? Hele bu iski biz indi tenkitlegen, iskirgen, yakit olup olmağın kitaplarda, onlar da kitap. Ну, охрында 20-нче гасыр, 21-нче гасыр. Безнең әле менә җитди тарихлы китапларыбыз инде Әби патша заманында бизелеп калгач, димәк, менә шушы ук егетләргә яки башка тарихчыларга сорарга идек без. Тиз арада дәреслек булмаса, менә шу 18, 19, 20-нче гасырдагы тарихка караган материалларны хрестоматия итеп булса да, әбит бар. Әбит айрым хезмәтләренең, айрым китапларының галабалары бар. Мәсәлән, Башкортстан татарлары буенча мин, Дамир Исхаков, Дөрия Рамазанова, Марсель Әхмәтҗанов, булар бар-бар күпме дәрәҗә тарихи китапларда, аларның галабаларында алар язылган. Ләкин Башкортстанның фәнни яки статистик әдәбияты каршында күләм ягыннанда һәм теге бездән чыккан китапларның ис күптән чыккан ягыннанда беренче дискуссиягә керә алмый. Шулай итеп, бу инде фәнни алга тәрү һәм иҗтимагый ягына формалаштыру безгә журналистларга ярдәм итү өчен бик кирәкле. Минемчә, масса күләм мәгълүмат чаралары, газет, журналлар, радио, телевидение безнең тарихыбызны шушы чыганактан алып, даими рәвештә сөйләп торырга тиеш. Дип уйлыйм, чөнки иҗтимагый аңның төп өлеше тарихи аң. Хәзер бу эштә безнең хәлебез бик шәп түгел. 2002 елда депопуляцияга кергән милләтләр арасында безнең милләтебез катнашкан, чөнки без анда 0.7% гына арткан идек мигрантларны исәпләгәндә. Ә хәзер безнең депопуляция рус милләте дә шул елдан бара, рус милләтенең дә милли үзаны саны кимеп бара. Шуңа күрә монда мин соңгысы бер актуаль мәсьәләгә әйтәм, әлбәттә монда хәл итә алмыйм. Тарихчылар кайчан берләшер? Тарих белән шөгыльләнгән фәнни һәм укыту оешмалары. Санап торыйм микән, анда Академия наукның ике институты, Казан университеты элекке, гуманитар университет, Алабуга, Чаллы, архив идарәсе, күпме тарихчыларыбыз бар. Ә милли тарих белән шөгыльләнгән шәхесләребез. Белмим, әле алар бер-берсенең белән исәнләшер хәлгә җитмәгән. Ләкин тарих фәнебез әле 17-нче гасырга әлдә яхшы хәлдә килеп җиттек.
Рәмзи әфәнде бик дөрес фикер әйтте. Бу китап турында мәгълүматларны, гомумән тарихы турында мәгълүматларны матбуатта яктырту турында. Заманында мин Азатлык радиосында шул ук дәүләт чинның китабын көн саен тыңлый идем. Ул теге заманда инде. Нигә шул традицияны яңартмаска? Менә бәлки шул китаптан көн саен тапшыруда 5 минутлыкны 3 минутлыкка җиклар биреп барырга ел буена. Һәм менә башка матбугатта кулланалар, мәсәлән, Ватан Татарстанмы, Шәһри Казанмы, башка газеталардә соңгы битте көн саен ниндер бер халыкка кызык булыр иде. Мин Төркиядә күреп шаккатым телевидениедә. Анда алар көн саен кайсы каналда булгандыр инде ул бер 10-15 минутлык төрки халыкларның тарихи турында документаль фильмнар күрсәтеп баралар. Шул хәтле матур, популяр, аңлашыла гади, гади халыкка да. Бу дәреслекләрне бигрәк тә безнең бу кирпеч канунлыгы җитди тарихи хезмәтләребезне, фәнни хезмәткәрләребезне бит нәкъ гади халык укый алмый. Укыса да уларның әле төбенә төшеп бит алмый. Менә шушындый популяр дәреслекләрне безгә чын мәгънәсендә халыкка җиткергә популярлаштырырга кирәктер. Аның өчен билгеле, менә сезнең сүзләрегез дә фәнди бик тә хуплыйм. Матбугат активрак эшләсә иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп, милли тарихны фәнни яктан да, педагогика тарафыннан да, мәгълүмат чараларына яктырту ягыннан да, җентекләп өйрәнү һәм аңа өйрәтү вакыты җиткән. Хәзер инде 17-нче гасыр ахырына кадәр тарих калын фәнни басмаларда да, дәреслекләрдә дә чагылдырылган. Ә аннан соңгы 18-нче, 19-нче, 20-нче гасыр тарихы турында аерым яки өзек кенә чыганаклардан гына белеп була. Менә шуңа күрә тарихчыларның берләшүе ачыктан-ачык фикер алышуы әйтеп бетермәслек дәрәҗәдә мөһим һәм бик кыйммәт. Киләчәктә дә бу турыда сезгә радиодан сөйләрбез. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам. Анда сез Дамир Исхаков, Фирас Харисов, Фаяз Хуҗин, Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Ринҗил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Бүгін сізнің білім Прага студиясында Ұландыш қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.